Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Možda sad uz predah pravite planove za poslove koji vas očekuju, možda drijemate ili putujete. U svakom slučaju, ako ste na talasima Radija Republike Srpske, vrijeme je za emisiju Riznica znanja. U današnjoj emisiji saznaćemo više podataka o dvijema velikaškim porodicama, Vojnovićima i Dragašima, te koje su heraldičke simbole koristili. Biće riječi o jednom od najrasprostranjenijih usjeva. Kukuruz ima hiljade varijeteta kojima se hrane milijarde ljudi. Na trpezama se i kod nas pojavljuje u raznim oblicima, kao kuvani ili pečeni klip u salatama. Od njegovog brašna prave se hljeb, kačamak, proja, peciva i tortilje. Industrijski se prerađuje u ulje, sirup, pahuljice, a ni odrasli ni djeca nikada ne odolijevaju hrskavim i slasnim kokicama. Priča o jezičkim nedoumicama u srpskom jeziku danas nam otkriva zašto jedna riječ ima više značenja. Emisiju smo protkali pričom i o jednoj vrsti gmizavca koje možemo sresti na našem području. To je smuk. Ovo su teme u današnjoj Riznici znanja, pa ako ste pronašli priču za sebe, onda vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
I prije najavljenih tema, pitamo vas, imaju li ose neprijatelje? Razmislite malo. Ose su insekti iz porodica opnokrilaca. Iako se dijele na brojne podporodice, sve su prepoznatljivog izgleda. Imaju crno-žuto tijelo i presavijena prednja krila. Hrane se insektima, voćem i slatkim sokovima. Većina ih živi u zajednicama i gradi osinjake na zemlji, u šupljem stablu, na drvetu ili u mirnom dijelu kuće. Ma kako bile brze i naoružane opasnom otrovnom žaukom, ose imaju brojne neprijatelje. Prava su poslastica za gotovo sve ptice, miševe, šišmiše, ježeve, jazavce, ali i za svoje džinovske srodnike, stršljenove. Love ih u letu ili se pored raznih vrsta buba uvlače u njihova saća puna gusjenica i larvi. Ni čovjeku nisu drage. Za razliku od pčela koje uzgajaju zbog meda, ljudi istrebljuju ose. Thank you.
Riznica znanja.
Sada ćemo se radio talasima uputiti u prošlost, gdje ćemo predstaviti dvije velikaške porodice. To su prvo Vojnović i srpska vlastelinska porodica koja je tokom 14. vijeka igrala značajnu ulogu u Nemanjićkoj Srbiji, naročito nakon smrti cara Dušana. Tokom raspada Srpskog carstva, njeni predstavnici, veliki vojvoda Vojislav Vojnović, a potom i njegov sinovac Nikola Otomanović, bili su najjači vlastelini u Srbiji. S druge strane, Dragaši su bili srpska vlastelinska porodica koja je u drugoj polovini 14. vijeka upravljala prostorom oko tromeđe današnjih republika Srbije, Bugarske i Makedonije. Njen rodonačelnik bio je Dejan. Ove porodice, ali i njihove heraldičke simbole, predstavit će nam istoričar Janko Vračar iz Muzeja Republike Srpske u Banja Luci.
Rodonačelnik ove porodice bio je Vojvoda Vojin, gospodar Gacka u istočnoj Hercegovini, za vladavine kralja Stefana Dežanskog. On se kasnije spominje i u službi cara Stefana Dušana. Njegov sin Vojislav postepeno je proširivao porodične posjede u doba vladavine cara Dušana, da bi nakon njegove smrti postao jedan od najmoćnijih velikaša u Srpskom carstvu, sa titulom velikog kneza. U doba vladavine cara Uroša, posjedi Vojinovića su se protezali od Jadranske obale i Dubrovnika, preko Gornjeg Podrinja do Šumadije i Rudnika. Vojinovići su bili i glavni saveznici cara Uroša, a nakon smrti velikog kneza Vojislava 1363. godine dolazi do postupnog uspona njegovog sinovca, župana Nikole Altomanovića, koji će zauzeti posjede svog pokojnog strica i protirati njegovu udovicu Gojislavu i njene sina. Kao najmoćniji srpski velikaš, župan Nikola Altomanović bio je trn u oku mnogima, pa i knezu Lazaru Hrebeljanoviću, sa kojim se sukobljavao oko rudnika, kao i bosanskom banu Tvrtku Kotramanjiću. Ova dva vladara sklopila su 1373. godine savez protiv Nikole Altomanovića i udruženim snagama nanijeli mu poraz na bojnom polju. Poslije toga, njegovi posjedi bili su podijeljeni između pobjednika, pa je bosanski ban dobio Gornje Podrinje i dio Polimlja, a knez Lazar teritorije od Rudnika u Šumadiji do Užica. Za razliku od drugih velikaških porodica iz ovog vremena, grb Vojinovića poznat mi samo na osnovu kasnije ilirske heraldike. Njegovu vjerodostojnost ne možemo utvrditi na osnovu postojećih arheoloških, sfragističkih i numizmatičkih izvora za heraldiku. Zato nam preostaje samo da uz veliku dozu opreza prihvatimo ovaj grb kao autentični grb porodice Vojinovića. Grb se sastoji od štita sa crvenim poljem na kome se nalazi zlatna prelomljena greda, iznad koje se nalaze dva, a ispod jedan srpni polumjesec. Iznad je prikaz velikog šema sa crvenim plaštom i crvenom bojnom zastavom na sredini čelinke i sa po tri zastave sa svake strane. Rodonačelnik ove porodice bio je Sevastokrator, a kasnije despot Dejan, zet cara Dušana, koji je bio oženjen njegovom sestrom Teodorom i koji je u doba cara Uroša upravljao oblastima oko Velbužde i Radomira u današnjoj zapadnoj Bugarskoj i sjeveroistočnoj Makedoniji. Sinovi despota Dejana sebe su nazivali Dragašima. Jovan Dragaš je titulu despota dobio cara Uroša, dok je njegov brat Konstantin imao titulu gospodin. Koristeći rasulo koje je nastalo nakon pogibi braće Mrnjavčević u Baričkoj bici 1371. godine, Dragaši su osvojili sjeverni dio nekadašnjih uvlješenih zemalja i na taj način udvostručili oblast koju su naslijedili od svog oca despota Deja. U dolini rijeke Vardar graničili su se sa oblašću kojom je vladao kralj Marko, sin kralja Vukašina. Njihov nagli uspjeh imao i svoju cijenu, jer su Dragaši bili među prvim srpskim velikašima koji su morali da priznaju vrhovnu vlast osmanskog sultana. Braća su zajednički vladali prostranom teritorijom u istočnoj Makedoniji između Vardara i Strume sve do Jovanove smrti 1378. godine, pa je nakon toga ova prostrana vlast dobila naziv Konstantinova zemlja po njegovom bratu. Konstantin Dejanović Dragaš poginuo u bici na Rovinama u Vlaškoj 1395. godine, boreći se skupa sa Markom Kraljevićem na osmanskoj strani protiv Vlaškog vojvode Mirče. U slučaju porodice Vojinović i Kodejanovića nemamo nikakve pouzdane sfragističke, numizmatičke ili arheološke potvrde o tome kako je njihov grb izgledao, pa se opet moramo osloniti na ta kasniju ilirsku heraldiku. U Fojničkom grbovniku oni se vjerovatno kriju iza prezime Žegligovčić, koje su dobili po svojim prvobitnim posjedima župama Žegligovo i Prešavo. Grb se sastoji od štita sa crnom podlogom, na koga na dva polja dijeli zlatna greda sa tri crvene ruže. Iznad je prikaz velikog šema sa crnim plaštom.
Riznica znanja.
Jedan od najrasprostranjenijih usjeva kukuruz ima na hiljade varijeteta, kojima se hrane milijarde ljudi. Mnogi šareni varijeteti uzgajaju se i za ljudsku i životinjsku ishranu. Starosjedilačkim narodima Srednje Amerike kukuruz je bio toliko značajan da su gradili hramove za božanstva posvećena ovoj žitarici. Drevni astečki uzgajivači birali su zrna za sadnju prema veličini, ukusu i lakoći s kojom podliježu mljevenju. Kroz milenijume klipovi su se uvećavali, a zrna postajala brojnija, sve dok plod nije poprimio oblik kakav danas znamo. Zajedno s pasuljem i bundevom, kukuruz je činio tri sestre, tri osnovna usjeva onovremenih žitelja Srednje Amerike, budući da je lak za berbu, skladištenje, kuvanje. Osim linarima, donosio je posao i korparima, a suvi listovi odlični su za potpalu, pa je astički kult vatre bio u tijesnoj vezi s njima. Pošto su Evropljani doplivali do američkih obala u poznom 15. vijeku, španski kolonizatori prenijeli su ovu žitaricu u svoju domovinu, odakle se proširila i na Apeninsko poluostrvo i dalje. Do 18. vijeka kukuruz je već stigao u Kinu, Koreju i Japan. A nakon Drugog svjetskog rata ukrštanjem su stvoreni varijeteti koji podnose hladniju i vlažniju klimu, kakva vlada u sjevernoevropskim oblastima. Zahvaljujući visokoj prilagodljivosti, danas je kukuruz najvažniji dio ljetine u Južnoj i Srednjoj Americi i podsaharskoj Africi, gdje od gladi spasava polovinu stanovništva. Na trpezama se i kod nas pojavljuje u raznim oblicima, kao kuvan ili pečeni klip, u salatama. Od njegovog brašna prave se hljeb, kačamak, proja, peciva i tortilje. Industrijski se prerađuje u ulje, sirup, pahuljice, a ni odrasli ni djeca nikada ne odoljevaju hrskavim i slasnim kokicama.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o jezičkim nedoumicama. Profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član Udruženja lektora Republike Srpske, objasnit će nam zašto jedna riječ ima više značenja.
Ako otvorite rječnik srpskog ili bilo kog drugog jezika, uvidjet ćete da većina riječi u definiciji posjeduju više od jednog, a neke i preko 5-6 objašnjenja, posebno numerisanih. Ova pojava u jeziku naziva se višeznačnost ili polisemija. Ona predstavlja univerzalni jezički fenomen koji umnogome svjedoči o načinu na koji govornici obogaćuju svoj jezik. Prvo treba naglasiti da svaka riječ ima osnovno, primarno, to jest iskonsko značenje, dok su sva ostala značenja proistekla iz primarnog djelovanjem logičkih jezičkih mehanizama, prije svega leksičkom metaforom, sinekdohom i metonimijom. Da ne ulazimo u detaljisanja oko svakog od navedenih mehanizama, dovoljno je naglasiti da svaki od njih u suštini predstavlja stvaranje novog značenja na osnovu neke analogije sa pojmom na koji se referiše. Na primjer, osnovno značenje riječi glava jeste dio tijela, ali smo analognim mehanizmima dobili nova značenja na osnovu primarnog. Pa tako, na osnovu fizičke sličnosti sa primarnim značenjem, metaforom, kao nešto što je okruglo, a nalazi se na vrhu, značenje je preneseno sa dijela tijela bića na nežive predmete, na primjer, glava šećera, glava eksera, glavica kupusa, glava motora. Pod dva, na osnovu funkcije primarnog značenja, najznačajniji dio tijela u kojem je smješten mozak kao organ koji upravlja svim drugim, značenje je preneseno na društvene relacije, pa smo dobili definiciju, ličnost koja se najviše ističe, koja rukovodi ili upravlja, kao na primjer, glava kuće, porodice, države. Također, ovim mehanizmom u istom značenju dobili smo pridjev glavni. Pod 3. Na osnovu sinekdohe, koja omogućava da se dijelom označi cjelina, opet kao funkcionalno najznačajniji dio ljudskog tijela, primarno značenje dio tijela preneseno je na čovjeka uopšte, kao na primjer pametna glava, frekventnije prijenos lice čovjek, nepoznato lice i slično. Ili na život u frazi izgubiti glavu, nositi glavu u torbi i drugo. U suštini, gotovo sva primarna značenja ljudskih dijelova tijela i organa podložni su ovakvom načinu prenosa značenja. Ruka, biti desna ruka ili ručka, noga, noga stola, zub, zub vremena, zub grabalja, ali i brojni pojmovi iz ljudskog okruženja. Nebo, nepce, dići se u nebesa, sunce, sunce slobode, mrak, pasti mrak na oči, mračan tip i sl. Vratimo se sada pitanju iz naslova. Sva novostvorena značenja riječi stvorena su na osnovu logičke semantičke veze, analogije, sa primarnim značenjem, što je reprezentativan dokaz da se nova značenja riječi stvaraju kao logička posljedica učavanja sličnosti između naizgledne povezanih pojmova u ljudskom okruženju. Kao i svaka druga oblast ljudskog djelovanja, napredak i bogaćenje jezika neposredno je povezano sa ljudskom spoznajom o povezanosti stvari koje ga okružuju, to jest sa analognim načinom razmišljanja. Višeznačnost ili polisemija ima i svoju praktičku stranu, bez koje bi funkcionisanje jezika bilo nemoguće. Zamislite kada bi se pojam glava upotrebljavao samo u svom primarnom značenju, te kad bi se za sva druga značenja morala pronaći nova riječ. Morali bismo kreirati više od 100 novih riječi. A onda zamislite kada bismo to isto morali vratiti svakom višeznačnom riječi. To bi stvorilo na 100.000 novih riječi, što bi preopteretilo sistem iz dva ključna razloga. Prvo, govornici bi imali problem u sporazumijevanju, jer je nemoguće usvojiti toliki fond riječi, posebno ne u mlađoj životnoj dobi. A drugo, zbog odsustva analognog zaključivanja o vezama među značenjima riječi, to usvajanje i razumijevanje bilo bi dodatno otežano. A kako bi tek bilo strancima učiti toliko riječi, ne treba ni komentarisati. Prema tome, zaključujemo da je polisemija nužan jezični faktor koji stvara harmoniju i logičku povezanost u leksičkom fondu svakog jezika.
Riznica znanja.
Smuk. Ova vrsta gmizavaca za ljude je bezopasna, ali i višestruko korisna. Kao i drugi zmije uništavaju miševe i druge glodare, prenosioce bolesti. Zavlači se u temelje, podrume, tavane, pa ga u narodu zovu čuvar kuća. O ovoj vrsti govori biolog Jovica Sjenčić.
Zmije su gmizavci veoma izluženog tijela, sa potpuno redukovanim ekstremitetima. Rep im je znatno kraći od trupa i često se može prepoznati prilaz iz trupa u rep kod naglog suženja tijela u zadnjem dijelu. Očni kapci su srasli u providnu prožnu tvorevinu, pa zato zmije ne mogu da zažmire. Za razliku od ostalih gmizavaca koji gube i mijenjaju postepeno rožni pokrivač, zmije preslače čitav kožu odjednom. Palacajući jezikom, ove životinje prikupljaju iz okruženja mirisne molekule, odnosno tragove plijena, feromone i drugo, i prenose ih u jamice Jakobsonovog organa, to je dodatno čulo mirisa, koje se nalazi na nepcu zmija. Zmije su od svih gmizavaca isključivo mesojedi i prema načinu života pravi su grabljivci. Za zmije su širom svijeta vezane brojne legende, vjerovanja i zablude. Strah od zmija je, međutim, u današnje vrijeme, naročito na našim prostorima, u velikom broju slučajeva naučen, od starijih uče djeca, zatim svi uče preko medija, filmova i drugih načina informisanja. Jedna od najčešćih vrsta zmija je smuk. Sa skoro 2 metra dužine, smuk je ujedno i naša najveća zmija, ali njegove dimenzije i izgled uopšte varaju jer se radi o prilično miroljubivoj vrsti koja nije ni otrovna. Zbog te njegove impozantne veličine, a i često tamne obojenosti, smuka proganjaju i ubijaju na svakom koraku. Pri prelasku preko ulica često je trom i sporiji od drugih zmija, pa stradaju saobraćaj. Smukovi naseljavaju različita staništa, suve i vlažne šume, ivice šuma, kamene zidove, ruševine građevina. Vrlo su česti u ljudskim naseljima i njihovoj neposrednoj okolini. Ova se vrsta najčešće nalazi u velikom broju u podrumima i na sličnim mjestima koja koristi kao zimovnike. Prilično dobro se penje, pa ga u nekim krajevima naše zemlje zovu drvolaz.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovaj put. Do slušanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.